Абадагы НАТО Корганыс министрлеринин кездесүү алдындагы баспасөз маслихатында айтты.
Авиатолкунда Азаттык радиосу бағдарламамызды одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында бүгінгі модераторлар Саидова Умгожа және Мира Муслим. Алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың мазмұнын өздеріңізбен таныстырып өтейік. Сонымен Тараздағы темір торға тоғытылған журналист Рамазан Есіргеповтің сот ісі жабық есік жағдайында қаралды. Сот үкімі күшінде қалды.
Астанадағы ауруханаға жатқызылған Мұхтар Жәкішев қайтадан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу абақтысына қамалды.
Қаражалдағы түзету мекемесінде өз жазасын өтеп жатқан қоғам қайраткері Арон Атабек аштық жариялады.
Жоқтысты қорғау штабының жетекшілері жоғарғы сотқа барудан бас тартып, Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданбақ.
Жоқтысты қолдап акция өткізгені үшін әкімшілік сотқа шақырту алған қоғам белсендісі ғалым Ағелеевтің соты кейінге қалды.
Чехиядағы қазақ босқындары Жоқтыстың сот үкіміне қатысты жергілікті билікті айыптап отыр.
Осы және тағы басқа хабарлармен таныс боласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Аталған тақырыптармен Жамбыл облыстық сот төрағасы Досжан Әміров бастаған сот алқасы Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап үкім шығарған. Сот Есіргеповке Тараз қалалық сот үкімін өз күшінде қалдырып айыпталушының апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады.
Сондай-ақ апелляциялық сотқа Алматыдан арнайы келген Есіргеповтің зайыбы және журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдеріне сот отырысы қатысуға сот рұқсат бермей қойды. Журналистің жұбайы Раушан Есіргебова күйеуін Ақтауда барлық заңды мүмкіндіктерді пайдаланғанын айтады. Алайда кей сарапшылар ол істен еш нәрсе өзгермейтіндігін тілге тиек етуде. Тақырыпты әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тараз қаласында өткен сотқа қатысқан Азаттық радиосының тілшісі Ермек Болтайдың хабарлауынша облыстық сот төрағасы Досжан Әміров бастаған сот алқасы Есіргеповтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап шешім шығарған. Сондай-ақ апелляциялық сотқа қатысу үшін Алматыдан арнайы барған Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргеповіні журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдерінің сот отырысына қатысуына сот рұқсат бермей қойған көрінеді.
Сарапшылардың айтуынша, сіздің жаңағы Маржина Сырынгерованың айтуынша, жабық жағдайда өтпеуі тиіс еді. Өйткені ол жерде мемлекеттік құпиялық істер айтылмайды және қаралмайды. Ол апелляциялық сотта ең бастысы алғашқы болған инстанциядағы қателіктер мен заңсыздықтарды анықтау арқылы шешім шығарылады. Раушан Есіргепова өтініш білдірді сотқа қатысуға, бірақ прокурор бірден өзінің қарсылығын айтты. Ешқандай дәлел келтірген жоқ прокурор. Ал сот төрағасы болса, ешқандай үзіліс жарияламай сол бір сәтте бір айналдырған бір 30 секундтың ішінде прокурордың қарсылығын қабылдады. Сөйтіп сот жабық жағдайда өткізілді.
Соңғы уақыттары елдегі орын алып жатқан сот отырыстарын талдаған тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпи әдетте олардың нәтижесі журналистерге қатысты ғана қатал шешім шығаратындығын тілге тиек етіп отыр.
Соңғы мынау Астанада болған соттар, әуелгі экология министрлігіне байланысты болған соттар, бұл жерде бір ақ адам сотталды, қалғандарының бәрі шартты түрде шығып кетті. Қандай қатты айғай болды, осылай бай тонап кетті, жеп кетті деген сияқты, бірақ артының бәрі жаңа сүйірім шатанып кетті.
Дит Ермұрат Бәпи. Осылай деген ол Рамазан Есіргеповтің кінәсінің дәлелденбегендігін алға тартады. Қоғамда орын алған келеңсіз жайттарға қатысты тың деректерді көпшілікке тарату әр журналистің міндеті деген Ермұрат Бәпи Қазақстандағы тәуелсіз журналистиканың аяғынан шалу әрекеттері тұрақты жүріп жатқандығын айтады.
Билікте мынау оппозицияның өкілдері бір тұтылып қалған жағдайды пайдаланыңдар деген бір нұсқау бар сияқты. Біреу-біреуді мәшімен қағып кетсе, немесе тағы да бір жылт еткен дүниелердің бәрін максималды түрде пайдаланып, оларды жаңағы жазалау қажет деген тұрғыда сондай бір нұсқаулар бар сияқты.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпи. Ал елдегі баспасөз бостандығын қадағалайтын әділсөз ұйымының өкілі Ғалия Әженова Рамазан Есіргеповтің кәсіби міндетін атқарғандығы үшін жапа шегіп отырғандығын айтады.
Оған қандай да бір жолдармен сол материал түсті. Әрине сол материалды оған берген адам тиесілі жауапкершілікті адам жауап беру керек еді. А бұл жағдайда журналист жауап беріп отыр. Біз бұны журналистердің кәсіптік қызметіне кедергі жасалып отыр. Өзінің міндетін атқарғаны үшін жапа шегіп отыр.
Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов биылғы тамыз айының басында Тараз қалалық сотының үкімімен 3 жылға бас еркіндігінен айыру жазасына кесілген болатын. Сот журналисті Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз жолмен алып, оны газет бетінде жариялағандығы үшін айыпты деп тапты. Журналистің әйелі Раушан Есергепова енді жоғарғы сотқа шағымданатындығын айтып отыр. Алайда тәуелсіз журналист Ермұрат Бәпидің пайымдауынша, жоғарғы сотқа қаншалықты шағым жазылғанымен, билікке жағымсыз жайттарды айтатын журналистердің ақталып шығуы мүмкін емес көрінеді.
Бұл әу баста ақордада шешіліп қойған дүние. Бұл жерде жаңағы анау таразда отырған бейшара сот анау әгі өзінше сот өткізіп отыр ғой. Немесе анау Талдықорғанда жолтысын өткізген Тотыбай тегі деген бір данышпан бар. Ондай соттар жаңағы ақорданың тапсырмасын орындайтын кезекші соттар. Оларға береді, ол жаңағы атқарып шығатынын жаңағы саяси тапсырысты, әлеуметтік тапсырысты атқарып шығатынын сондай өзі біраз студиялар болады. Олар жаңағы ақордада шешіліп қойған дүниені ол сол алдында жеткізеді. Бұтарлап алып келе ме, дізеге сала ма, ол өз еркінде әйтеу ақорда тапсырған жаңағы 4 жыл ма 4 жыл, 3 жыл ма 3 жылын береді, жазғырып шығарады. Сондықтан бұл арада біз жаңағы жоғарғы сотқа шағыну, жаңағы мына оппозицияның тұлғаларының сотталуына байланысты. Олардан бір үміт күту деген дүние, бұл тек қана ол үміт Астанадағы ақордада әлдебір саяси шешім болатын болса, сонда ғана орындалады.
Айта кету керек, сот отырысында Есергеповтің және осы іс бойынша айыпты деп танылған тағы екі адам Махмадов пен Сандыбаевтар болған жоқ. Облыстық сот алқасы олардың шағымын сырттай қараған еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының бағдарламаларын одан әрі жалғастырамыз. Өткен сенбі күні Астанадағы республикалық клиникалық ауруханаға жатқызылған Мұхтар Жәкішевті Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу изоляторына қайта алып кетті. Бұл туралы Азаттық радиосына оның жұбайы Жәмиля Жәкішева хабарлады.
Оның айтуынша қан қысымы қайта-қайта көтеріліп жатқан Мұхтар Жәкішевтің әлі де денсаулығы нашар. Ол дәрігерлік қарауды қажет етеді. Сөз кезегі Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутайда.
Азаттық радиосына хабарласқан Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля бейсенбі күні Астана қаласындағы республикалық клиникалық ауруханада жатқан күйеуіне барғанда қабылдау бөліміндегілер Мұхтар Жәкішевті кешегі күні сәрсенбі кешке тергеу изоляторына қайта алып кеткендігін айтқан еді.
Сегодня, когда я туда пошла в больницу, хотела ему передачу дать, мне в приемной сказали, что его вчера забрали.
Айта кету керек, ауруханада жатқан 5 күннің ішінде Мұхтар Жәкішевке ешкім кіргізілмеген болатын. Тек сәрсенбі күні ғана әйеліне кіріп, бірер уақыт жанында болуға рұқсат етілген еді. Кездесу барысында Жәмиля өз күйеуінің денсаулығы жайында әңгімелескендігін айтты. Мұхтар Жәкішевтің сөзінше, тергеу изоляторында оның басы айнала берген, халі нашарлап, қайта-қайта қан қысымы көтеріле берген. Өткен сенбі күні денсаулығы тіптен нашарлағанда, арнайы дәрігерлер шақыртылып, консилиумның шешімімен оны кардиологиялық ауруханаға алып кеткен көрінеді. Айта кету керек, Жәкішевті ауруханаға сенбі күні жатқызғанымен, ол туралы ақпаратты оның адвокаты мен әйелі тек дүйсенбі 19-шы қазанда естіген болатын. Осы жөнінде соңғы орын алған жайттарға қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінен қандай да бір ақпарат алу мүмкін болмады. Еш ақпаратты Жәмиля Жәкішева де ала алмай отырғандығын айтады, өйткені бейсенбі күні аталған ведомствода тазалық күні көрінеді. Осылай деген Жәмиля Жәкішева күйеуін соңғы рет көргенде оның халі әлі де болса нашар екендігін айтты. Оның сөзіне қарағанда Мұхтар Жәкішев әлі де болса медициналық көмекке зәру көрінеді. Естеріңізде болса, Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салды деген күдікпен биылғы 21 мамырда тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы тергеу абақтысында жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қара жылдағы түзету мекемесінде отырған саяси диссидент Арон Атабек аштық жариялап түрменің лазаретіне түсті және оның өміріне қауіп төніп тұр деп хабарлады оның жұбайы Жайна және ұлы Асқар Айдархан Азаттық радиосына. Алайда Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитеті бұл ақпаратты растамай отыр.
Естеріңізге сала кетейік, 2006 жылғы шілдеде шаңырақтағы жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген жазамен 18 жылға сотты болған ақын Арон Атабек Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы түзету мекемесінде жазасын өтеуде. Жалпы шаңырақ оқиғасына қатысты 24 адам темір торға қамалды. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Азаттық радиосына сәрсенбі күні Арон Атабектің жұбайы Жайна және ұлы Асқар Айдархан хабарласты. Олар Қаражал түрмесіндегі бір кісілер Арон Атабектің аштық жариялап түрме лазаретіне түскендігін және оның өміріне қауіп төніп тұрғандығын жеткізгендігін сол күні кешкісін Азаттық тілшісіне баяндап берген.
Жаңа кісі былай деді, Аронды мүмкіндіктерінше тезірек сол лагерден шығарып басқа лагерге жіберіңіздер, өйткені ол в очень опасной ситуации. Зэки жаждут мщения, деп жазған.
деді Жайна Айдархан. Атабектің олы Асқар Айдарханның айтуынша, хабар өткізген кісі Қаражал түрмесінде 140-қа жуық шұғыл отряд тобы екі барактағы соталғандарды ұрып соққан болуы мүмкін.
Следствием этого явилось то, что заключенные сейчас весьма озлоблены на...
Осы отрядтың әрекеттері түрмедегі сотталғандардың қатты ашу ызасын туғызған, яғни жүйенің күштері түрмедегілер арқылы Арон Атабекке қысым көрсетуге талпынып жатыр, деді Асқар Айдархан. Атабектің жақындары түрмедегі жағдайға қатысты мәліметтерді жеткізген кісінің жеке басының қауіпсіздігі мақсатында оның аты-жөнін атаудан, сондай-ақ Қаражал түрмесіндегі жағдайға қатысты тағы бірқатар жайттарды айтудан бас тартып отыр. Алайда олар Атабектің денсаулық жағдайы өте нашар екендігін, соның салдарынан ол 30 келі дене салмағынан айырылғандығын хабарлады. Сонымен қатар Атабектің жақындары бұл жағдайларға Қаражал түрмесінің өз ішіндегі, атап айтқанда мекеме басшылығы мен сотталғандардың арасындағы келіспеушіліктердің болу салдарынан туындауы мүмкін деген болжамдарын айтып отыр. Бұдан бөлек олар Атабектің жеке басына қатысты қысымның көбеюін жақында ақынның бірқатар өлеңдері интернетте жарық көргендігімен де байланыстырады.
Интернетке айтып бүйтіп Арон өзінің өлеңдерін жариялады. Ол Назарбаевщина және революция деген мақаласының екінші бөлімі болып шықты. Сол үшін осы мақаладан кейін барлық таластарды содан сайын күшейтті.
Дит Жайна Айдархан. Осыған орай Атабектің жақындары оның жеке басының қауіпсіздігі үшін қатты алаңдаулы екендіктерін, сондай-ақ ақынды тез арада басқа бір лагерге ауыстыруды қалайтындықтарын айтып отыр. Бұл уақытта Алматы және Алматы облысы бойынша пенитенциарлық мекемелердегі адам құқығының сақталуына мониторинг жөніндегі қоғамдық бақылау комиссиясының төрайымы Ардақ Жанабілова Азаттық радиосына берген сұхбатында Аруан Едігеевтің жақындары өз басқаратын ұйымға хабарласқандығын және соның негізінде Астанаға хат дайындайтындығын жеткізді. Бұған дейінде Едігеевтің өтініші бойынша КУИСке хат жолдаған болатынбыз. Комитет биылғы жаздың соңына таман Қаражалдағы түзеу мекемесінде тексеру жүргізді. Алайда сол тексерудің нәтижесі әлі жарияланған жоқ. Біз тағы да хат жазамыз, деді Жанабілова. Әділет министрлігінің қылмыстық атқару жүйесі комитет төрағасының орынбасары Михаил Лырчиков бейсенбі күні Азаттық радиосына телефон арқылы берген сұхбатында Арон Едігеевтің түзеу мекемесінде аштық жарияланғандығына қатысты ақпарат бұл комитетке жетпегендігін, сондай-ақ Қаражалдағы түзеу мекемесінде шұғыл жасақ ешқандай операция жүргізбегендігін мәлімдеді.
У нас пока информации никакой нет. Какие операции не проводили мы?
2006 жылы шілдеде шаңырақта болған жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырған деген айыппен 18 жылға сотталған ақын Арон Атабек Қарағанды облысының Қаражал қалашығындағы 159-22 түзеу мекемесінде жаза мерзімі өтеп жатыр. Үкім 2007 жылы 5 қазанда шықты. Жалпы шаңырақсы бойынша 24 адам сотталған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен қырғыз депутаттары президенттің билігін күшейтуге дауыс берді.
Ал Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда дауыс беру қағаздарын тарата бастады.
Қарулы топ Пәкістан әскерилеріне шабуыл жасады.
Иран заңгері адам өліміне қатысты жастарды босатуға тырысуда.
Ақш вице-президенті Румынияда сапармен жүр.
Ресей, Италия және Түркия премьерлері құбыр жолын талқылайды.
Ресей күштері исламшыл белсенділердің үйіне тінту жүргізді.
Халықаралық валюта қоры Беларуське 700 миллион доллар көмек бермек.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлардың берілетініне тоқталып өтсек енді?
Жоқтысты қорғау штабының жетекшілері жоғарғы сотқа барудан бас тартып, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданбақ.
Жоқтысты қолдап акция өткізген үшін әкімшілік сотқа шақырту алған қоғам белсендісі ғалым Ағелеевтің соты кейінге қалды.
Чехиядағы қазақ босқындары Жоқтыстың сот үкіміне қатысты жергілікті билікті айыптады.
Осы мәліметтермен сіздер алдағы 10-15 минутта танысатын боласыздар.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Жоқтыс жол көлік апатына қатысқан үшін емес, құқық қорғау саласындағы қызмет үшін сотталып отыр. Мұндай мәлімдемені Қазанның 22-сі күні өткен жиында Жоқтысты қорғау штабының жетекшісі Сергей Дуванов жасады.
Жиында Евгений Жоқтысты қорғау жақ Талдықорғанда өткен сот процесі бойынша қорытынды жасап, алдағы жоспарларымен де бөлісті. Жоғарғы сот инстанциясына барудан бас тартып отырған олар Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданатынын жеткізді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы баяндайды.
Естеріңізде болса, қазанның 20 күні Алматы облыстық соты адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті 4 жылға бас бостандығынан айыру туралы сот шешімін өзгерсіз қалдырған болатын. Осыған орай бейсенбі күні өткен жиында Жовтисті жақтаушы жақ сот процесінің әділетсіз болғанын айтып, тіпті оны апелляциялық шағым бойынша сот отырысына қатыстыру құқығынан айырғанын айтты.
Задолго до суда апелляционной инстанции.
Апелляциялық инстанцияға дейін Жовтис сотқа қатысуға мүмкіндік беру туралы өтініш жасады. Қылмыстық процессуалдық кодекстің 71-ші бабына сәйкес әрбір сотталушының апелляциялық инстанцияға қатысу құқығы бар. Өкінішке орай оны мұндай құқықтан айырды. Бұл қылмыстық процессуалдық кодекс қана емес, сонымен қатар конституцияны, халықаралық пактінің нормаларын бұзу. Осы бір ғана заң бұзушылыққа байланысты жоғарғы инстанцияларға Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымдануға болады.
Деді Евгений Жовтистің қорғаушысы Виталий Воронов. Оның айтуынша, Жовтис ісіне қатысты апелляциялық шағымды қараған сот төрешісі үкімді өзгерсіз қалдыруының себебін тіпті түсіндірмеген. Ал Жовтисті қорғаушы штабына жетекшілік ететін тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, сот процесі барысында назардан тыс қолданылмай қалған фактілердің көп қалғанын айтады.
Штаб поступило сообщение.
Штабқа қаза тапқан азаматтың туыстарына Жовтис көлігінің қанаты қаққан турасында пленка көрсетілгені жөнінде ақпарат түсті. Бұл қандай пленка? Ол үшін пленка ма, әлде жалған ба? Қорытындыны өздеріңіз жасаңыздар. Өкінішке орай біз көрген адамдарды оны сотта айтып беруге көндіре алмадық. Мұны түсінуге болады, себебі оларға қатты қысым көрсетілген.
Деді Сергей Дуванов. Ол Талдықорғанда болған сот отырысы істің саясилануын тағы бір мәрте дәлелдей түседі деді.
Требовали не освобождать Жовтиса, мы требовали честного и справедливого суда.
Біз Жовтисті босатуды емес, әділ сотты талап еттік. Бүгін талабымыз өзгерді, соттар өтіп кетті. Бүгін біз бұл таза саяси іс екенін айтамыз. Шын мәнінде көлік апатына жол берген адамды емес, құқық қорғау саласында қоғамдық қызмет үшін соттап отыр. Бұл айдан анық нәрсе.
Бұған дейін құқық қорғаушының 24-ші қазанда Өскемендегі қоныстану колониясына жіберілетін туралы хабарлаған едік. Құқықтық саясатты зерттеу орталығының директоры Вера Ткаченконың пікірінше, бұл жайдан жай жасалып отырған жоқ.
К сожалению,
Өкінішке орай, мұның барлығы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне бірнеше ай қалғанда жасалынып отыр. Төрағалық кезінде Евгений Александрович қоныстандыру колониясында болмақ, оны адам құқығы жағдайына тиімді бақылау жүргізу қызметінен алшақтатты. Сондай-ақ ұлттық халықаралық деңгейдегі жиындарға қатысу мүмкіндігінен айырды. Мұнымен қоймай, құқық қорғаушылық қызметін де тоқтатты. Алғашқы инстанция болған кезде бізге түскен ақпарат бойынша Қазақстанда кездейсоқ қылмыс жасағандар үшін бір ғана қоныстандыру колониясы болған. Ол Астанада. Ақпарат бойынша енді мұндай колония Өскеменде де қайта құрылған. Бұл Евгений Александрович пен түрлі халықаралық ұйымдардың кездесуі қиын болу үшін жасалған нәрсе.
Деді Вера Ткаченко. Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшін болса, қорғаушының сотталу биліктің бұл салада жүрген мамандарға жасаған ескертуі деді.
Тағы да надзорлыққа беруге мен өз басым қарсы еткен бәрібір дәл сол күйі қалатын айдан анық. Себебі сот жүргізілген жоқ менің өзім көзқарасым бойынша. Менің ойымша бұның бәрі Қазақстандағы адам құқығын қорғаушыларға деген сабақ. Бұл биліктің сіздерге берген жақсы сабағы.
Вера Ткаченко Евгений Жовтистың қорғалу құқығы дөрекі бұзылуына қатысты қорғаушы жақ Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағым түсіретінін мәлімдеді.
Принимая во внимание, что было грубо нарушено право Жовтиса на защиту, сторона защиты Евгения Жовтис планирует подавать жалобу в комитет ООН по правам человека.
Осыған дейін түрлі халықаралық ұйымдар Евгений Жовтис ісіне қатысты сот шешімін өзгерсіз қалдырған Алматы облыстық сотын айыптап, істі қайта қарауға шақырған еді. Қазанның 22-сі күні аталмыш жағдайға Қазақстандағы ақш елшілігі мен Чехиядағы қазақ босқындарының комитеті өз көзқарастарын білдірді. Чехиядағы қазақ босқындарының комитеті Евгений Жовтиске қатысты болған заңсыздықтарға шексіз наразы және құқық қорғаушыға толық қолдау білдіретінін жеткізеді. Біз Қазақстан билігінен Евгений Жовтистің сондай-ақ Қазақстандағы өзге саяси тұтқындардың дереу босатылуын талап етеміз. Делінген Қазақ босқындары комитетінің таратқан мәлімдемесінде. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Қадірмен тыңдарман, Чехиядағы Қазақ босқындарының комитетінің мәлімдемесін біз бағдарламамыздың жалғасында береміз. Ал қазірше бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Алматы қаласындағы ауданаралық әкімшілік сотында За свободный интернет ұйымының өкілі Ғалым Ағылеуовке қатысты әкімшілік сот отырысы белгісіз себептермен болмай қалды.
Ғалым Ағылеуов биылғы жылдың 14-ші қазанында құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау акциясына қатысқаны үшін әкімшілік сотқа шақырту алған болатын. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
За свободный интернет ұйымының өкілі Ғалым Ағылеуовке қатысты әкімшілік сот отырысы белгісіз себептермен 28-ші қазанға ауыстырылды. Алматы қаласындағы ауданаралық әкімшілік соты Ғалым Ағылеуовті құқық қорғаушы Евгений Жовтисті қолдау мақсатында биылғы жылдың 14-ші қазанында өткен акцияға қатысқаны үшін әкімшілік жауапқа тартып отыр. Аталған ұйым өкілінің айтуына қарағанда, қазан айында өткен акцияға Евгений Жовтиске қатысты қылмыстық іске сот әділ шешім шығарсын деген талаппен шыққан. Сонымен қатар Ғалым Ағылеуовтің айтуына қарағанда, осыған дейін биылғы жылдың маусым айының 24-інде ұлттық баспасөз клубы алдында өткен журналистерді қолдау акциясына қатысқан. Ол бұл акцияға қатысқан үшін де өзінің Алматы қаласының ауданаралық әкімшілік сотының сырттай үкім шығарғанын хабарсыз екенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда, журналистерді қолдау акциясына қатысқан 12 адамның барлығы да шақыру қағазы бойынша сотқа келген. Алайда ғалым Ағалиевтің берген ақпаратына қарағанда, соттағы қызметкерлер кете берулеріне рұқсат еткен.
Біз Арбат алаңындағы акцияны 2-ші рет өткіздік. Әкімшілік кодекстің 373-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес, 2-ші рет әкімшілік жауапкершілікке тартып отыр. Соған сәйкес 15 күнге қамауы мүмкін. Бірақ заңгердің айтуына қарағанда, бір рет ескерту алған адам әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болса, абақтыға жаппауы керек. Бірінші сот шешімін біздің қатысуымыз шығарғандықтан, онымен келіспейтінімізді айтып, ол сот шешімін дұрыс емес деп есептеу керек.
Қазақстандағы адам құқығы мен заңдылықты сақтау бюросының заңгері Орыспаева Светлана ғалым Ағалиевтің сотта өзін қорғап шығуына толық мүмкіндігі бар дейді. Сондықтан ол заңгер ретінде сот процесінің әділ өтуіне қадағалаушы ретінде қатысатынын айтады.
Я не являюсь.
Мен оның адвокаты емеспін және олардың ұйымдардың қызметкері де емеспін. Бірақ менің міндетім барлық сот процестеріне қатысып, оның сотта айтатын сөздерін барлық пункті бойынша дайындау. Ол өзін өзі қорғап шыға алады деп ойлаймын. Мен сот процесінің әділ өтуіне бақылау жасаймын.
Ғалым Ағалиев құқық қорғаушы Евгений Жовтисті және журналистерді қолдау мақсатында өткен акциялардың қашан қай жерде өтетіні жайлы құзырлы органдар мен бұқаралық ақпарат құралдары хабардар болғанын айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Чехиядағы қазақ босқындарының комитеті белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің апелляциялық шағымы бойынша өткен сот оның үкімін өзгеріссіз қалдырғанына Қазақстан үкіметін айыптап отыр. Чехиядағы қазақ босқындары комитетінің баспасөз хатшысы Хуаныш Хаменов былай деп мәлімдеді.
Қазақстан адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтиске болған үкімді және оның үстінен болған сотты, соттың шығарған үкімін соған наразылығымызды білдіріп, өзіміз әріптесіміз болғанша біздің де қазақ босқындары өзіміздің құқығымызды қорғау үшін осындай комитет ашып не қылып жатыр. Біздің енді ол әріптес болады. Бір жағынан бірден бір адам Қазақстанда осы бізге қол үшін бірінші берген, біздердің сөздерімізді тыңдап, енді ол кісіге осындай күн туғанда біз енді қарап қалмайын деп өзіміздің пікірімізді білдіріп көмек қолын беруіміз керек. Бұл үкімі тағы да біз басынан сөйтіп ойлағанбыз, әдейі жасалған. Біз осындай саяси тапсырыс деп оның не де осы Жовтис мырзадан жабуға арналған әрекет деп білдік өздеріміз. Бұл тағы да жаңа Назарбаев жүйесінің жемқорлықпен не қылатын қазақстандық правосудие жемқорлығын көрсетіп соны дәлелдеп отыр.
Қадірмен тыңдарман, сіз Чехиядағы қазақ босқындары комитетінің баспасөз хатшысы Қуаныш Қаменовтың мәлімдемесін тыңдадыңыздар. Жалпы қазірде Чехия жерінде босқын мәртебесін сұрап 200-ден астам қазақстандық жүр. Олардың басым көбі Маңғыстау, Атырау облысынан барғандар. Өздерінің айтуынша, Қазақстанда олар бөлек діни көзқарасы үшін қолдан жасалған айыптар бойынша арнайы органдар тарапынан қудаланып, кейбірін түрмеге отырғызған соң шетелге кетуге мәжбүр болған. Алайда чех билігі бұл топқа осы уақытқа дейін босқындар мәртебесін беруден бас тартып отыр. Оған себеп ретінде чех үкіметі Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді. Сондықтан мұндай қудалаудың болуы мүмкін емес. Әрі бұл діндарлар таза дін деген қауымдастықты ресми тіркеуден бас тартқан деген уәждерді алға тартады. Қымбат тыңдарман, жалпы Азаттық радиосы Чехиядағы қазақ босқындары туралы тізбекті хабарларды беріп келеді. Біздің интернеттегі парақшамызда оларға арнап отанына өгейлер атты айрықша тақырып ретінде арнайы бөлім ашылған. Сонымен қазақ босқындары туралы толығырақ мәліметтермен Азаттықтың веб-сайтынан таныса аласыздар. Веб-сайтымыздың адресін естеріңізге сала кетейік. azattiq.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, 3 w azattiq.org. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанда пайдалы қазбаларды өндірушілерге салынатын салық мөлшерін ұлғайту көзделіп отыр деген тақырыптармен және басқа да хабарларды тыңдай аласыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.